Musím se přiznat, že ještě nikdy jsem v životě nezažil takovou péči o mé hlasivky, jako zde na Slovensku. Tolik dobrých lidí okolo mě, každý mi říká ten nejlepší recept, jaký mám udělat. A já jsem strašně šťastný, že se mi to stalo zde, protože teď mám tolik dobrých rad, jak uplatnit věci, když se mě za takové příhodí v mém životě, že už snad nikdy v životě nemohou mé hlasivky nějak vynechat. A jak slyšíte, tak je to pořád lepší a lepší. Takže díky za vaše rady a díky pánu za taky jeho léčivou moc. Velice jsem vděčný za to, co děláte pro mě a za to, že se modlíte také za celý ten pobyt zde, za všechno, co zde se děje, aby to bylo k Boží slávě. Musím také říci, že to, co mám velice rád zde na Slovensku, to jsou ty borové lesy. Že ta vůně v tom lese, to je ta nejkrásnější vůně z celého světa. A takže dnes odpoledne jsem měl tu možnost jít ven a to byla prostě paráda. A já vím, že mnozí ostatní jste byli taky venku na procházkách, taky jste plavali, takže jste asi dobře unaveni. Hlavně ti, co plavou, tak potom tak na všechno dobře kývají. A se vším vždycky souhlasí. Takže abyste neusli, tak prosím vás, dneska bude písemka. Tak každý péro nebo tušku, papír a jdeme na otázky, ne? A teď to myslím vážně. Já dneska večer nebudu odpovídat na vaše otázky, ale já mám nachystané nějaké otázky pro vás. A takže bych chtěl s vámi tyto otázky prodiskutovat. Ale než se k těm otázkám dostanu, rád bych aspoň něco probral z Božího slova. Už jsme probrali skoro 1/3 knihy Ezechiel, možná už i víc, tu první velkou část. A z té části ještě bych chtěl upozornit na 1-2 věci a pak přijdou moje otázky. Takže to první, co bych rád, co jsme zatím ještě přeskočili, otevřeme spolu Evangelium podle Ezechiela 22. kapitolu. Ezechiel 22. kapitola a zde budu číst od 23. verše do konce této kapitoly, nebo do verše 30., kde se říká, a stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Prorok říká, lidský synu, řekni zemi, ty jsi země, která není čistá, která nebude v den hrozného hněvu zavlážena. Spiknutí jich proroků je uprostřední, tedy teď se vysvětluje, proč ta země není čistá. Za prvé, tedy spiknutí proroků je uprostřední. My jsme mluvili dnes dopoledne o živých prorocích, o těch falešných prorocích. Oni jsou jako řvoucí lev, který trhá kořist, požírají duše, berou klenoty a skvosty, rozmnožují počet jejich vdov uprostřední. Pak druhý důvod, kněží. Její kněží znásilňují můj zákon a znesvěcují moje svaté věci. Nerozlišují svaté od nesvatého, neseznamují s rozdílem mezi nečistým a čistým, přehlížejí mé dny odpočinku, jsem mezi nimi znesvěcován. Třetí důvod, velmožové. Její velmožové jsou uprostřední jako vlci, kteří trhají kořist, prolévají krev a hubí duše, neboť chamtivě zhánějí zisk. Její proroci jim všechno nahazují omítkou, mají šalebná vidění a věští jim lživé věci. Říkají, toto praví panovník Hospodin, ačkoliv Hospodin nepromluvil. Čtvrtý důvod, lid. Lid země tvrdě utlačuje kdekoho, odírá ho, poškozuje utištěného ubožáka a protiprávně utlačuje bezdomovce. A tak když to všechno vyjmenuje různé ty třídy lidí ve společnosti, tak Hospodin pak řekne, no a já jsem hledal mezi všemi těmi muže. Jednoho. Aspoň jednoho. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy, ale nenašel jsem. Není to smutné? Pán Bůh se díval do různých sfér společnosti, mezi velmože, mezi kněze, mezi proroky, mezi lid, procházel všechno a hledal, kdo by se postavil do trhliny zdi. Co to znamená, trhlina zdi? Co je symbolem zdi? Možná, že si vzpomínáte na některé biblické výroky. Třeba když se staví vinohrad, že? Třeba u Izajáše v 5. kapitole, tak kolem toho vinohradu se postavila zeď. A v Bibli zeď je symbolem božích instrukcí, božího zákona. Tento boží zákon, ty boží instrukce, boží nařízení byla pošlapávána lidmi, kněžími, proroky, velmoži. A tak pán Bůh si říkal, snad možná najdu někoho, kdo by se postavil do té zdi, do té trhliny v té zdi. Možná do těch trhlin v té zdi, bychom mohli říci. Aby tady to zazdil, abych se na něho mohl spolehnout, aby to byl někdo, který by jim znovu připomněl lidem věci. Řekl jim, svým životem by to ukázal, jak se to má dělat. No ale hledal jsem a nenašel. Ale přece jenom našel. Kdo tam byl? Byl tam prorok Ezechiel. A tak pán Bůh má v každé době někoho, skrze kterého může vždycky stavět to, co bylo pokaženo. Postavit lidi do trhliny, aby to, co bylo zrujnováno, aby se znovu mohlo zreparovat, aby ta reformace, to oživení prostě tam mohlo projít a přijít do srdce, aby nový život mohl pulzovat. A já jsem přesvědčen, že v každé době má pán Bůh své muže a své ženy, a tady bych to doplnil, nejenom muže, ale i ženy, kteří statečně stojí na boží straně. Souhlasíte se mnou? Když se podíváte do dějin, v dějinách vždy byli lidé, kteří sice byli na okraji možná, byli třeba i pronásledováni, ale byli tam, stáli za pravdou. A Hospodin si je mohl použít za svůj nástroj. Já jsem přesvědčen, taky v této době pán Bůh má své lidi, má své dokonce své hnutí zde. Je to tak? Které bylo povoláno Bohem k tomu, aby stáli v té trhlině a ukázali lidem, co je to pravé spojení s Bohem, jak má vypadat ten krásný živý vztah s ním a jak se to prolíná do vztahu v manželství, do rodiny, jak se to prolíná do blízkého společenství, spolupracovníků a taky dál i do sousedství a taky do politického života a vůbec do celé sféry života. Pán Bůh chce mít své lidi na mnohých místech, v různých sférách společnosti, aby skrze ně mohl přinášet své poselství. No, my jsme zjistili, že podle knihy Ezechiel je zde mnoho lidí, kteří dělají věci, které nejsou správné. A začíná to čím? Když jsme studovali 20. kapitolu, tak to stále unizono, ten stále refrém, to stále opakování bylo, že to je kvůli modlářství, ano, kvůli modloslužbě. Že modloslužba je takový hřích par excellence a z toho vychází všechno ostatní. Oni se upínají k cizím bohům, protože zapomínají na pravého Boha. Mluvili jsme také o zapomnětlivosti, jaký je to hřích. Ale hřích modloslužby je v knize Ezechiel dáván do té první příčky, jako kořen všeho zla. Když spolu se mnou půjdete znovu do té 22. kapitoly, tak poté, když se v té 21. řekne, že meč je tady a meč už je naostřen a také král babylonský je na cestě a řekne se vám tam v té 21. kapitole, že už je na křižovatce a že už půjde a že bude vyhledávat i různá znamení, kam má jít, ale že tedy stejně dorazí až do Jeruzaléma. Tedy meč je, tedy Boží soud je za rohem, je už na cestě a tak se dává ještě předtím, než ten Boží soud přijde, i seznam toho, proč ten soud přichází. A teď už se vám ten neřekne jenom, že ten jeden hřích je hřích, jako ze kterého všechno ostatní vychází. Už se nebude mluvit jenom o modloslužbě, ale najednou se ta modloslužba promítne do mnohých ostatních sfér života. Takže podívejme se na ten seznam hříchu, který má Ezechiel. Je to velice nepěkný seznam, ale je to součást tohoto evangelia, kdy si musíme nastavit zrcadlo a vidět, že také naše přirozenost je hříšná a že si musíme dávat pozor na to, co je známo v Božím lidu už v tehdejší době. Takže zde máme napsáno, budu číst teď od 2. verše 22. kapitoly. Ty lidský synu, slyš, chceš vynést rozsudek nad městem, v němž je prolevaná krev? Seznam je se všemi jeho ohavnostmi. Řekni, toto praví panovník Hospodin. Je to město prolevající krev ve svém středu. Přichází jeho čas, zhotovuje si hnusné modly a posklňuje se jimi. Svou krví, kterou si prolilo, se zprovinilo a svými hnusnými modlami, které si zhotovilo, se posklnilo. Zavinilo jsi, že se přiblížily tvé dny a docházejí tvá léta. Proto tě vydávám v potupu pro národům a za posměch všem zemím. Blízké i daleké se ti budou posmívat pro nečisté jméno a velké zmatky. Hle, izraelští předáci v tobě jsou pohotoví k prolevání krve, každý vlastní paží. Takže to už známe z toho, co jsme slyšeli předtím. Modloslužba a násilí jde ruku v ruce. Ale teď se vám to ještě více dostane do detailu, proč ta modloslužba je tím špatným hříchem a k čemu vlastně vede. Otce i matku v tobě zlehčují, bezdomovce uprostřed tebe utlačují, sirotka a vdovu v tobě utiskují. Pohrdáš mými svatými dary, znesvěcuješ mé dny odpočinku, to je znamená soboty, jsou v tobě utrhači pohotoví k prolevání krve a ti, kdo hodují na horách, páchají uprostřed tebe mrzkost. V tobě syn odkrývá otcovu nahotu, v tobě ponižují ženu v období její nečistoty, v tobě se jeden dopouští ohavnosti se ženou druhého, tchán mrzce posklňuje svou snachu, bratr ponižuje svou sestru, dceru svého otce. V tobě berou úplatky, jsou pohotoví k prolevání krve, bereš lichvářský úrok, chamtivě vydíráš svého blížního a na mne zapomínáš, je výrok panovníka Hospodina. Vlastně to poslední, to je to nejhlavnější, že? Na mne zapomínáš a právě proto všechno ostatní je na špatné ploše. Prostě jde to dolů. Zapomnětlivo. Znovu jsme u toho. Na mne zapomínáš. Zapomínáš na to, kdo jsem, zapomínáš, co jsem pro tebe udělal, zapomínáš na to, mít ten stále krásný vztah se mnou. A protože máš tu zapomnětlivost, no tak potom si žiješ podle svých představ, podle sebe a to jsou důsledky. No, takže bychom mohli mluvit o mnoha dalších věcech, které se zde dotýkají, Ale myslím si, že je třeba věci aplikovat teď. Aplikovat do života. Víte, že vždycky čas od času se zastavím a poté, co si vyložíme věci, tak se snažíme vidět to v naší konkrétní situaci. A dnes večer bych chtěl, abychom to viděli ještě zřetelněji. Protože možná si říkáte sami u sebe, no dobře, takže největší hřích Izraelcům, tady, co se říká, že zapomíná na Hospodina, no a my přece nezapomínáme na Hospodina. My na něho pamatujeme, ne? Každou sobotu si ho připomínáme, učíme se v sobotní škole o něm, každou sobotu máme kázání, tak to je jejich problém, ne? Problém Izraelců v té době. A potom hřích par excellence, modlářství, no tak co toto má co dočinění s námi? My nemáme žádné modly, my se před ničím neskláníme, tak o co jde? Takže já bych měl pro vás několik otázek dnes večer. A ta první otázka je, co myslíte, proč modlářství bylo tak přitažlivé pro boží lid v té době? Co na to modlářství je tak velkolepého nebo tak krásného, kdybych to řekl v uvozovkách? Co je na něm tak atraktivní, že i boží lid jde znovu a znovu a znovu za modlami? Tedy co je tak atraktivního na modlářství, řekněte mi. Proč, i když byli varováni, a nejenom jednou nebo dvakrát, ale po dlouhá staletí, znovu a znovu měli svoje bůžky a je uctívali. Takže kde je problém? Prosím. Dobře, to je vlastně, co mnozí učenci říkají, že je podstatou různých náboženství, že to je vlastně naše projekce, lidská projekce, že my si sami vytvoříme modly podle toho, co my chceme, že to je vlastně náboženství, to je vlastně ta modla a my si vytvoříme to a proto máme tolik tisíců různých náboženství, kdy se lidé v tom realizují a to, z čeho třeba mají strach, tak to začnou uctívat, no aby to nakonec jim sloužilo a ne, aby z toho měli strach. Že? Je na tom kus pravdy, protože lidé měli tu možnost prostě realizovat sami sebe v těch různých náboženstvích a dát tam svoje představy. A pochopitelně, když tam dávali svoje představy, tak to bylo velice lidské, že? Dobře, dále. Satan našeptává, že by to mohlo být jinak. Mhm. Dobře. Tedy všechno může být jinak. Různé pochybnosti. A proto hledám, když to nefunguje tady, jak bych si představoval, no tak to možná bude fungovat jinde, že? Dobře, prosím. Dobře, ano. Bylo to velice markantní, fyzické, viditelné. Já myslím, že to je velice důležitý bod, že všechna většinou taková ta povrchní náboženství jsou zaměřena na vnější akce. Kdy se vám řekne vždycky to udělej, to udělej, to udělej a když to a to budeš mít a to uděláš, no tak seš v pořádku. Ta fyzickost, ta viditelnost, to je důležitý bod. Prosím. Tedy tím ukazuješ taky na to, že vlastně ty modly byly prostředkem pro manipulování lidí, že? Že se mohli prostě rozlišit, oddělit, ukázat, kdo je kdo, prostě dávat do různých vrstev a v některých náboženstvích dodnes je něco podobného. Ano, prosím. Velice dobrý moment. Ty modly, že dávají jakoby okamžité řešení, okamžitou odpověď. Boží řešení je většinou dlouhodobé. A v Biblii, jak víme, Pán Bůh vždycky přichází, a to někde říkám, ne za minutu 12, ale 5 minut po 12. Když už si myslí, že už opravdu tam vůbec nepřijde, tak v té chvíli, když si všichni myslí, že tam nebude, tak najednou je tam. Boží řešení je jiné a to nás učí pokoře a to my moc nechceme, to je pravda. Velice hezky. Prosím. To dělá dobře, to taky spojuje lidi, že ty různé tradice, my všichni to tak děláme, tedy to jsou sociální, že sociologické důsledky toho, prosím.
Bozářské obrady byly spojeny s hodováním a zábavou.
Aha, výborně. Tedy to byla docela dobrá zábava, ne? Jít na takové ty jejich slavnosti. Dokonce znáte případ, že jeden prorok, který sice nějakou dobu byl věrným prorokem, ale pak odpadl, dával také i jednomu moabskému králi určitou radu, že? Prorok Balaam dává radu Balákovi a co mu radí? No udělej hostinu, udělej perfektní hostinu. No oni nebudou se hned klanět těm bůžkům, ale udělej hostinu. A potom na tu hostinu pozvím krásné dívky, krásné ženy. No a potom to uvidíš, to potom už půjde jedno za druhým a pak budou uctívat i také další. Tedy jinými slovy řečeno, modlářství útočí na naše smysly a na tu naši normální přirozenost a na tu, řekl bych, nízkou přirozenost. A když se podíváte na nebo čtete o různých kultech, modlářských kultech, většinou to byly kulty, které byly spojeny s jarními a s podzimními slavnostmi, kde taky docházelo k různým nemravnostem. A to je to, co přivádělo ty lidi tam. Dobré jídlo, dobré pití a potom nevázanost, že? Nemravnost. Zajímavé. Prosím. Dobře, dobře, tady ty už to aplikuješ až na dnešní dobu. Na tuto otázku ještě si počkáme, jo? Ta přijde za chvilku. Prosím. Výborně. Tedy přizpůsobit se ostatním. To je tak pohodlné, ne? Proč bych měl být jiný? Přece být jako oni, to je to nejlepší. Pak budu on jimi taky uznáván, nebudou se mi posmívat, že nebudou na mě ukazovat prstem. Být jako ti druzi. A tento motiv můžete také číst i v knize Ezechiel, který tam byl. Co ještě myslíte? Tedy už vidíme, jak kolik věcí bylo na tom modlářství, které lidi přitahovalo. To není tak, že my si říkáme, no kdo může si kleknout před nějakou modlu a modlit se k ní, když přece modla nic není. A najednou vidíme, že to není jenom o to klečení a o tu modlu. Na tom je nabaleno spoustu dalších věcí. Takže ještě jsem viděl několik ruk, prosím. To je pravda. I kazatel říká, že Pán Bůh vložil do našich srdcí touhu po věčnosti. A každý z nás máme také i touhu uctívat někoho, že? A teď jde o to, koho uctíváme. Tedy to je ta normální touha. Už myslím, že to byl reformátor Calvin, který řekl, a já jsem to vždycky slyšel na evangelické fakultě, kde jsem studoval, že prostě od svého profesora, ale řekl to už Calvin dávno před naší dobou, že člověk je vlastně továrna na výrobu model. Protože to je nám vlastní. My chceme něco uctívat a chceme si vždycky to, v čem jsme nejistí, si naklonit pro sebe. A to je vlastně podstata veškerého modlářství. To je to, že je nám blízké ne ten vztah, ale prostě ta manipulace. čekat na Boha, to je něco jiného, to je o té pokoře. Ale tady to můžete mít hned všechno a podle toho, co se vám líbí, můžete se tam realizovat, můžete tam plně využívat všechno, co je třeba. Jak často mi mladí lidé říkají, no někdy mi připadá, že to naše náboženství a vůbec, že náboženství je takové fádní, takové normální, takové, no, taková běžná věc. Ale v tom světě tam je tolik věcí, které prostě tak přitahuje. Tam to vypadá, že všichni radují, že všichni prostě mohou dělat, co chtějí. A to je to, co taky boží lid tolik zavádělo k modlářství. Takže modlářství není jenom o té modle, o tom, že tam je nějaký ten bůžek, ale to je o tom celém zázemí. Možná, že bychom mohli diskutovat ještě o mnohých úhlech modlářství, ale teď pokročíme trochu dál. Proč Pán Bůh tak nenáviděl modlářství? Proč Pán Bůh řekl tak razantně ne? Proč Pán Bůh tak vyčítal modlářství? Když je tolik věcí tam ti lidé mohli prožít. Proč mu o to nešlo, že třeba, no dobře, tak Hospodine, ty budeš tím prvním a potom budou další bůžky a bohové. Takový synkretismus, ne, že bych na tebe zapomněl, ty tam taky budeš. A on taky většinou tam byl, že? Ale na druhé koleji. Takže proč ta výlučnost? Jenom já jsem ten žárlivý Bůh a nikdo jiný tady nemůže být. Takže proč tak razantní postoj? Nic jiného než já. Proč Pán Bůh řekne ne vůči modlářství? Prosím. Dobře. A proč se ho to tak bolestně dotýkalo? Dobře. Že miluje. Modla nemiluje, dobře. No to je sice pravda, ale teď zkusme to trochu rozmělnit, abychom to mohli lépe pochopit. Prosím. Dobře, tedy Bůh je, chce být jedinečný a jediný, protože za nás zaplatil cenu. Je naším stvořitelem, že? Taky vykupitelem. Co dál bychom mohli říct? Prosím. Tedy aby to nebyla nezdravá závislost, ale aby to byla závislost, která má plno svobody, že? Tedy ne s vypnutým rozumem, ale s použitím toho rozuma se vším všudy. Tedy závislost, ale jiného druhu. A dobře, prosím. Dobře. Tedy já myslím, že to je velice důležitý moment, abychom si uvědomili, že vlastně tady se mluví o vztahu. Jestliže mluvíme o modlářství nebo o tom, o uctívání pravého Boha, tak je tady vždycky mluveno o vztahu. A v podstatě můžeme mít jenom buď výlučný vztah s modlami, a tedy to bude potom panoráma různých model, a tím podle toho, co budeme uctívat, půjdeme dolů a dolů, tedy bude to horší a horší s námi, anebo zůstaneme v jiném vztahu. Proto Pán Bůh tedy tak výlučným způsobem hovoří buď a nebo, protože ty modly jsou prostě namířeny proti pěstování toho vztahu s ním. Jak si to správně vyjádřil, prostě kdybych já měl v životě ještě jinou ženu, jinou dívku, tak bych nikdy nemohl pěstovat krásný vztah se svojí manželkou. Že najednou by to bylo rozbouráno. Už by to nikdy nemohlo fungovat tak, jak by to mělo fungovat. Že? Dobře, prosím. Dobře, ano. A v podstatě hned první přikázání na to mluví, že? O tom mluví. Druhé přikázání to jenom potvrzuje. Prosím. Mm-hmm. Výborně, ano. V podstatě jenom jeden Bůh je živý, že? A to je Bůh, který je stvořitel. Všechno ostatní je ten lidský výtvor. To je, my jsme ta továrna na tu výrobu těch model, že? A tedy pak promítáme, uctíváme to, co my jsme si udělali. Místo, abychom uctívali pravého Boha. A to je právě ten markantní rozdíl mezi vztahem, živým vztahem k Bohu, k osobě, anebo vztahem jenom tedy k něčemu, k někomu, něčemu, co já jsem si sám vytvořil. Prosím? Výborně, výborně. Všechno má svůj důsledek. Jednou, když se člověk nasměruje někam, že tak to na začátku vypadá, jako kdyby to bylo skoro stejné. Ale jestliže jenom to trochu posunete, tak za několik pár metrů je ten rozdíl markantní. A Pán Bůh ví, že pokud nebudeme napojeni na něho, na zdroj života, na správné principy života, tak nás to vlastně bude odvádět k něčemu, co je zcela pochybné, a tedy půjdeme hlouběji a hlouběji do problému a pak se staneme nositeli zkázy okolo sebe, protože život nebude vlastně v nás. Že? Takže, brat, sestro, ano. Ano, výborně. Výborně, já myslím, že to taky souvisí s tím, co tady sestra říkala předtím, že je to tak jenom jednoduše, že za vším je Satan, ale když do toho dáme teď do souvislosti ten velký spor mezi dobrem a zlem, který začal už v nebi, tak je jasné, že tady jde taky o to, komu člověk slouží z té velké perspektivy. A Pán Bůh chce, abychom sloužili jemu, protože všechny ty naše projekce jsou důsledkem hříchu. A to je, proč vlastně to je tak zkázonosné. Prosím? Ano, odcházení od Pána Boha ukazuje na to, že ho neberu vážně, když si beru dalšího do života. Že? Kdybych měl milenku a další milenku a ještě další milenku, tak to znamená, že si své ženy nevážím. Je to tak, ne? Ještě někde, ne? Tak prosím. Mm-hmm. Ale není to jenom jednotlivé, že? Ale je to více méně osobní zkušenost. A ta osobní zkušenost se musí tedy odrážet v tom celku. Takže nejdříve tady a pak bratr Moráň, prosím. To jsem chtěl slyšet, že to vlastně není tady kapriciózní rozhodnutí Boží, že o jemu teď jde o jeho ego, že si teď v každý myslí, no jo, on chce být jenom ten jediný. Ale to on vlastně myslí na nás. A chce nám pomoci. Nechce, abychom skončili egocentricky, ale abychom byli napojeni na něho. A když jsme napojeni na něho, tak jsme vlastně napojeni na zdroj života. A pak to může fungovat. Prosím. Mm-hmm. Takže taky už přecházíš na aplikaci, což je velice dobré, protože tím si uvědomujeme, že to, o čem diskutujeme tady, to není jenom něco, co bylo dávno v věku, ale že to je vlastně náš moderní problém. My žijeme v postmoderním světě. A v postmoderním světě v podstatě neexistuje žádná absolutní pravda. Že každý má svoji pravdu. Není možné být výlučný, ano, v postmoderním světě, to prostě je nepopulární, to se nenosí, abyste řekli, že jenom jeden spasitel, jenom jedna víra, jeden Bůh, to prostě není populární. Ale ještě má někdo, tam jsem viděl ruce ještě k té otázce. Proč jenom Pán Bůh? Proč Pán Bůh tak říká ne, tak nenávidí, tak vehementně, tak žárlivě říká ne. Dobře, protože pak uctíváme vlastně stvoření. Prosím, a pak... Velice dobře, ano. Nakonec to všechno ostatní převálcuje to pravé, že? Dobře, bratr Klobánek, ano. Dobře, takže měli jsme tady dvě otázky, prosím ještě. Tedy jedna z těch velkých svodů je, že se snaží odvést naši mysl od pravého Boha tím, že jim zacentruje na něco druhořadého, že? A to druhořadé se pak stane prvořadým, no a Pán Bůh je na vedlejší koleji. Všechno jde o vztahu a o jaký vztah potom, jaký vztah se buduje, takový je toho důsledek. Prosím? Výborně. Takže měli jsme první otázku, která byla, co je na modlářství tak atraktivní, a zjistili jsme, že je toho spoustu, co by možná i nám ve 21. století imponovalo, co by nás táhlo k tomu. Pak jsme se ptali otázkou, proč Pán Bůh říká tak vehementně ne na modlářství. Teď se zeptejme ještě třetí otázku. Co je to modlářství? Co to je modla? Co to je modla? Jednoduše vždycky řekneme, no modla je to, co postavím na prvním místě, co postavím před Boha. Můžeme to říct ještě nějak jinak, prosím? Dobře, ano, to je komplexní, tedy cokoliv, jestli je to první, nebo poslední, nebo druhé, nebo třetí. Ale jednoduše řečeno, tedy to, co dám na přednější místo než Pána Boha, tak to všechno je modla. Prosím. Výborně, výborně. Tedy pak už to není jenom definice, pak už mluvíme o důvěře, tedy mluvíme o vztahu. Prosím. Ano, výborně. Tady jsem ještě viděl ruku. Ne, fajn. Takže, prosím. Výborně, tak ty naše touhy, ty naše mezery, které máme v sobě, že, kde si myslíme, že prostě nám něco chybí, tak to je to, po čem jdeme, že? To je teď ta modla. Výborná definice, ano. Ještě tady poznámka. Ano, záměna vztahu, že, který je tam. Dobře, takže mám pro vás teď poslední otázku. A ta moje poslední otázka je, co to pro nás dnes ve 21. století znamená? Kdybych to vyjádřil ještě jinak, co může být modlou nebo modlářstvím pro mě dnes? Co to může být? Co to může být? Jaké nebezpečí dnes nám hrozí? A já bych to chtěl teď dělat trochu jinak. Co kdybychom se rozdělili do malých skupinek? Skupinek po pěti nebo jak to vám to tam vyjde. A zkuste teď o tom diskutovat, co pro nás je velkým nebezpečím dnes. A buďme nejenom tak nějak tam daleko, jo, myslet na tam daleko, ale taky, co by mohlo být modlářství třeba u nás ve sboru, nebo v mém manželství, nebo v mé rodině, nebo při studiu Bible. Může být něco modlářstvím při studiu Bible? Zkuste uvažovat o různých možnostech, různých kategoriích. Aby to nevypadalo jenom tam, no to ti tam, ti Izraelitě, no ti tam, ale to měli hrozné. Ale jak je to v těch našich zborech dnes, ano? Teď byl zbor, my máme dnes zbor. A co všechno může být tedy modlou? Co je modla pro nás? Kde jsou nebezpečí? Takže zkuste se takhle rozdělit do skupinek a potom si zvolte nějakého mluvčího, a pak tě pár nejlepších odpovědí, které tam budete mít, si řekneme dohromady, ano? Takže zkusme se rozdělit. Takže máte své mluvčí, jo? A můžeme jít do aplikace. Tedy nejenom, jak to bylo a co na tom bylo atraktivního a proč Pán Bůh říká ne, ale co to znamená pro mě a pro nás dnes. Takže jak to můžeme začít? Takže začneme jednu aplikaci hned. Jednu jsem hned tady slyšel, že třeba jedno modlářství je, moderní modlářství, že se vezme profesor z univerzity a potom se toho profesora cituje více než Bible. Takže to je jedno z modlářství, že? To já vím, že ne. To je problém mých studentů některých, ale ne, ne vás. Takže pojďme na různé aplikace. Rád bych slyšel něco svěžího, něco, co je, co nás skutečně bolí a pálí. A kde bychom si měli, na co bychom si mohli dát pozor. Ano? Takže kdo začne? Prosím. Že potom mluvíme víc o jídelníčku, než o Pánu Bohu, že? Že poslední slovo má vždycky ten někdo, že? Že dneska se tomu říká moderně, že jsme workoholici, že? Ale v podstatě to je to, o čem mluvíme tady. Že najednou se něco postaví víc, než vlastně ta vyváženost, která plyne z Pána Boha. Mm-hmm. To zabetonované, to je tam je důležité, že? Aha. Ano, prostě můj názor. Pohodlná, ano. Easy life, very good. Děkuji. Takže pojďme na tuto stranu. Pojďme tady na tuto stranu. Kdo začne? Zezadu? Někdo? Velmi dobře. Možná bychom mohli rozvádět váš první bod. Co to znamená i ten internet? Určitě znáte mnohé statistiky dnes, které mluví o tom, že zvláště ti lidé, kteří mají k duchovnu nejblíž, jsou také nejblíž k tomu, aby byli závislí na pornografii. To je dnes dokázáno i statisticky. Zvláště lidé, kteří jsou velice duchovní. Velice duchovní, kde byste to vůbec nečekali. Třeba byly statistiky, byly různé průzkumy dělány ve Spojených státech těch lidí, kteří jsou velice konzervativní křesťané. Třeba jako baptisté nebo v naší církvi a podobně. A zjistilo se, že to je problém i duchovních. Že to není jenom něco, co prostě je tam někde. Ne, to je tady. A to je ten problém. Takže ano, internet se vším, co přináší, se může stát modlou. Protože se tomu může více sloužit a dávat tomu více času než čemukoliv jinému. Tedy jinými slovy řečeno závislost. Ať ta závislost teď na čemkoliv, ať to byl alkohol předtím, co by se jmenovalo, anebo to je internet, anebo pornografie, anebo jídlo, prostě cokoliv. Tyto závislosti, to je ten problém, ano. To je modla. Tedy modloslužba to není něco tam někde. Najednou. Prosím. Dobře, ano. Nedávno byly olympijské hry, že? Taky bychom mohli mluvit o sportech a podobně. Ale pojďme k tomu, k těmto našim problémům třeba některým. Ano? Mhm. Ano, dobře, takže pojďme zase, měli jsme tady do stranu, takže pojďme, ty jsi mluvila za celou skupinu, jo? Ano, výborně. Výborně, takže nejenom, já jsem právě nevěděl, jestli mluvíš sama za sebe, jenom reakci, anebo za celou skupinu. Výborně. Takže pojďme zase na tuto stranu. Takže jinými slovy, že každá dobrá věc, i každá dobrá věc se může stát modlou. Když ta dobrá věc přechází do extrému a začne se najednou té věci sloužit, místo aby se sloužilo Pánu Bohu, že? Když se jde do knihy Kazatel, v podstatě kniha Kazatel to je perfektní postmoderní kniha. A ta právě říká o tom, co si teď zmínil, že třeba i moudrost, jako je vzdělání, bohatství a všechno, co jenom může být dobrému, pokud to není děláno v závislosti na Bohu, ve vztahu k Bohu, tak je to vlastně marnost. Neboli je to modla. Stává se to modlou, že? Touha pomoci. Sláva. Sláva a touha pomoci. Je to taky něco, co může být problémem v církvi? Ne, to je jenom vedle, ne? To je tam jenom někde jinde. Touha pomoci, touha vládnout ve sboru, že to přece není u nás, to je jenom tam někde. To jsou velice důležité věci. Modla, že? Takže pojďme na tuto stranu. Kdo je mluvčím tady vpředu, nebo prosím? Takže děkuji za tuto osobní postřeh. Ano, všechno, v čem jsme závislí, na čem jsme závislí a pořád se to dělá, a pak třeba i je při tom třesení rukou a podobně, ale pořád se to musí dělat, i přesto, že vím, že to není to nejlepší, to je prakticky potom modla. Tomu začínám sloužit, že? Tady bylo mluveno o pornografii nebo o internetu, o televizi předtím, o jídle, o alkoholu, o kávě a to bychom mohli mluvit do velké šíře. Nějaké další typy, model, prosím. Dobře, je to velice důležitý bod, složitý bod, že není to jednoduché, protože na prvním rozhodnutí, jestliže není správné, vyvážené, když se jde do velkých rizikových situací, pak to přivede člověka do závislosti a možná i do horších věcí. Že? Dobrý bod. Prosím. Tady je závislost na tom, že to musí vždycky vzrušo, že? A pokud to není vzrušo, tak to není ono. A pak taky, když se čte Bible, není to vzrušo, tak to není ono, no tak to je to druhořade, že? Prosím. No jo, to je dneska velká móda, že chodí do nákupních středisek, možná jenom na zmrzlinu, nebo prostě se tam jenom projít a potom je toho víc a víc. Jak jsou dneska i lidé závislí na nakupování přes internet. Ano. Lidé bankrotují, protože prostě si to musí koupit. Když to nepotřebují, tak si to musím koupit, že? A tak dál. Prosím. Jistě, jistě. To nám může pomoct, ale to není ještě pokání, že? Auto, to je ono. Pro někoho taky hodinky, to musí být plno a střevíce, to asi nesmím říct, jo, boty, to se nesmí říct, ale prostě spoustu věcí, ano, o kterých se mluví. Prosím. Konkrétní, ano, zcela konkrétní. Jistě, to je otázka velice složitá a na nové téma. Pak teď bychom museli hovořit, co to je tolerance, že jak jeden s druhým vycházet, když jdeme k sobě hodně blízko a teď si lezeme jakoby na nervy, protože každý jsme jiný. Jak to udělat, aby to mohlo být dobré? Já myslím, že to je opravdu dobrá debata na další téma. Ano, na další téma. Co ještě víc bychom mohli říci o biblickém? Takže na tuto stranu. Ano, prosím. Ano, to už jsme hovořili tam předtím a to je přesně pravda. Ale já právě chci slyšet takové ty konkrétní věci, protože my to většinou dáme do obecné záležitosti. Řekneme ano, všechno to, co je na přednějším místě než Pán Bůh, tak je modlou. A to je frázička, dobrá, krásná definice, ale co je to v tom praktickém životě? A právě proto jsem rád, že tady mluvím o těch konkrétních věcech. A jak říkáš správně, všechno může být modlou, pokud to není v tom správném vztahu, že? Prosím. Výborně, tedy samotný strach může být modlou, ano? Tedy... A proč bys nemohl, že? Takže mě, když mluvíme o jídle a pití, Pán Bůh je stvořitel, že? On nám dal jídlo a pití. To znamená, že modla to není radost. Radost je součást života a měli bychom mít radost ze života a ze spoustu věcí a vztahů, které máme kolem sebe. Ale pokud začneme věcem, lidem, idolům a ideálům sloužit, tak to je to špatné. Takže měj tu radost toho auta, to je fajn, že ti jezdí. Akorát tomu autu nesluš. Prosím. Ano, ano, ano. Tedy vidíme, že to taky souvisí s určitou vyvážeností v životě, že? Nejde různé ty extrémy a podobné věci, které jsou prakticky proti všem těm desaterům, že? Kdy není ta vyváženost, tak to přichází do model. Co ještě dál? Prosím. Je to zase jenom modlení pro modlení nebo čtení pro čtení, že studium pro studium, tak je to přesně pravda. Při studiu Bible, třeba v teologii, je velkým problémem, že se vezme určitý systém, který je jakoby modla a podle toho systému se začne vykládat Bible. Třeba je moderní v teologickém světě, že se bude všechno vykládat podle historicko-kritické metody. A pokud byste nešli podle historicko-kritické metody, no tak prostě se to nemůže brát vážně. Tedy modlou je najednou určitá metodologie, jak vyložit tu Bibli. A zase při výkladu Bible musíme vzít úvahu všechny správné metody a ne si udělat už předem svůj obrázek a potom to vtisknout do té Bible, ať už to je cokoliv, ale nechat ten biblický text hovořit. Aby to nebylo historicko-kritická metoda, ale historicko-dějinná a teologická a podobně. Tedy to je pro ty, kteří studují tady, tak taky i trošičku něco, abychom si dávali pozor na všechno. Ještě tady, prosím. Ano, to je všechno spojené s tím, že musí zde být ta vyváženost, pokoj, má to přinášet pokoj, radost v životě, nezávislost, že? A podobně. Ještě jednu poznámku. Výborně, tedy když sleduji vaše odpovědi, tak se mi zdá, že se to skoro dá zhrnout do jednoho slova, že modla to je vlastně extrém. Je to tak? Že všechny věci, které jsou dobré, z těch se můžeme radovat, ale pokud ty dobré věci přecházejí do určitého extrému, ať je to extrém nalevo, napravo, ať je to legalismus, o kterém si teď hovořila sestro, anebo je to libertinismus, že tedy všechno zase mohu, ano, ať je to jakýkoliv extrém, tak je to špatné. Prosím. Jo, praktická žena tady promluvila, ano. Ano, prosím. Tak teď si promluvil jako pisatel Bible Kohelet. Že on přesně říkal o tom též. Jsou tady boží dary, tyto dary jsou zde k tomu, abychom se z nich radovali a za ně byli vděční. To je ta vyváženost, to je ta krása života. A jenom to, co jde potom mimo tu vděčnost, mimo tu radost, mimo ten pokoj, tu harmonii v životě, tak to je to, co je bez toho vztahu s Bohem. Že najednou, i když pracuji, tak mu nepoděkuji. Když potom budu mít něco, něčeho dosáhnu, tak už pak nemyslím na to, že mi to Pán Bůh dal. Ale teď se ten úspěch, to postavení, to nebo ono stává tedy prvořadým a najednou Pán Bůh je na druhé straně nebo na druhé lince. Že? A to je, o čem mluvíme. Prosím? Dobře. Ano, to, co je z ducha, že to je to, co je tam napsáno, láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, střednost. Proti tomu není zákon, takže to není modla. Ano, tedy to je pěkný. Ano. Tedy jedně to zlato, to je co? Ano. Rád bych řekl taky ještě jednu věc. Když dva dělají totéž, není to totéž. Navenek to může vypadat, že oba dva dělají úplně stejnou věc. Pro jednoho to může být něco, co je vděčné, co je krásné, co je dobré. A pro druhého to může být něco, čemu jenom slouží. Od rána do večera, kde není ta vyváženost, kde není ta láska, kde není radost, kde není pokoj a podobně. Takže i tam musíme dávat pozor, abychom si nemysleli, že když já mám auto a ty máš auto, že teď to může být na stejné úrovni. Já třeba tomu autu budu sloužit a pro tebe to bude radost. Ano? Tedy když dva dělají totéž, není to totéž. Bratr Badinsky, předseda, prosím, poslední slovo.
Posledné slovo, takže prajem vám dobrou noc. Mně se velmi páčilo to, co povedal stanotvorcer, keď se to snažil dát do také určité rovnováhy. A to, ten predel mezi tým, či něco je modla, alebo nie je modla, je, či zabudnem na toho dárcu. Tak jsme hovorili o dároch, ano, protože to jsou dary. Boh dává všetko a máme se z toho radovat. Ale ak zabudnem, že mi to dal dárca a ten objekt je dôležitejší, tak v tej chvíli čokoľvek sa stáva modlou.
Výborně. Takže musíme uzavírat dnešní večer a já jsem rád, že najednou naše diskuze z toho, co je modla, přechází na to, kam jsem si přál, aby to došlo. Že jsem si přál, abychom si uvědomili, že nejde o to se soustředit na to, co je modla nebo co modla není, protože všechno se může stát modlou, ale abychom vlastně v životě se soustředili na to nejpodstatnější. A když se budeme soustředit na to nejpodstatnější, pak se nemusíme bát model. A vy víte, že to nejpodstatnější je vztah. Osobní, živý, krásný, radostný, vděčný. A teď bychom mohli přidávat dál a dál ten vztah s Bohem. Pán Bůh vám žehnej, abyste prožívali tento radostný, krásný, pokojný, harmonický, vyvážený vztah s Bohem každý den. Amen.